Temaet for prædiken i dag er Jesus, livets brød. Og i år, der faldt Askeonsdag og Valentinsdag jo sammen, og der var en kirke i Boston, der lagde den her ud. Hey girl, let's contemplate our mortality together. Jeg ved ikke, hvor godt det virker som scoretrick at sige, remember you are dust. Jeg ved af egen erfaring, at det virker ikke. Og her til første søndag i fasten, så er det jo helt naturligt, at vi i vores prædikensøndag over Johannes evangeliet, der har vi valgt kapitel 6 om spisningen i ørkenen og Jesus som livets brød. For faste, det handler om at lade sig mætte i Gud først og fremmest. Og i fastetiden, der vælger nogen jo gennem en bevidst valgt praksis at give afkald på noget, som kun mætter os midlertidigt, læmeligt eller jordisk. Vi tøjler forseriet eller forbruget jo, som giver en umiddelbar dopamin, høj fornemmelse. Eller du giver måske afkald på overfladisk underholdning, sociale medier eller en ekstremsport. Jo igen som kigger dig i ekstremsporten, der handler det at komme hen på dødens grænse og få et kig. Og mærk, man er i live, og man behersker, man leger lidt med døden, man holder den under kontrol. Det kan også være vores karriereræs, en hektisk, ambitiøs livsstil, hvor vi hele tiden oplever, uanset hvor højt vi kommer op på toppen, og hvilke mål vi når, det er mange, der oplever. Så kommer midtvejskrisen, men det var ikke det, der gav livet fylde. Og det er præcis det, fastetiden i kirkeåret til, det er faktisk for at lige lave det her tjek på realiteterne, så ikke alting ender i tomhed og frustration. Det, at man oplever, at man gør ting forgæves, det er det, frustration betyder. Du venter dig noget af en præstation og et resultat, og det giver dig ikke den fylde og mæthed i livet, som du havde håbet. Og det er der, fortvivlelsen kan sætte ind. Og fortvivlelsen er fantastisk, for den driver os til at søge noget, der er evigt, som er åndeligt. Livet i Gud. Derfor har vi fastetiden. Der søger vi særligt den fylde i Gud, som giver den sande mæthed, og som varer for evigt. Vi skal læse fra Johannes kapitel 6, bespisningen af de 6.000, 5.000. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus, han gik op på bjerget, og der satte han sig med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Det er the cue, påsken er nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Og Filip svarede ham, brød for 200 denar, det slår ikke til, så de bare kan få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her. Han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Og Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring 5.000. Så tog Jesus brødet, takkede og begyndte at dele ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene. Så meget, som de ville have. Og da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til over, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge. Og han trak sig atter tilbage til bjerget.
helt alene. Det er anden gang, at Johannes giver det her cue i sit evangelium, at fortæller, at det her, det sker, mens påsken er nær. Første gang er der Jesus renser templet i Jerusalem, men der var en tredje gang, når Jesus kommer til Jerusalem, for sidste gang, for at lide og dø. Så Johannes, han er ligesom en forfatter til en kriminalroman. Han giver de her cues for at fange vores opmærksomhed. Her er nogle cues, der har betydning senere. Han vil drage vores opmærksomhed hen på, at det her bespisningsunder i det 5.000, det er mere end bare en fysisk mæthed. Og det finder sted lige før påsketid. Og Johannes, han håber, at læseren af evangeliet kobler noget sammen, nemlig påskens betydning i den gamle pagt, hvor man fejrede udfrielsen af Israels folk fra slaveri i Egypten, hvor man gik gennem ørkenen i vildnæsset til det lovede land gennem det røde hav. Den påskefejring, håber Johannes, kan kobles med de her nye begivenheder, som Jesus udfører ved påsketid. Tempelrensningen og Jesu død opstandelse i Jerusalem. Han er Guds lam. Det var sådan, han blev introduceret i evangeliet af Johannes Døberen. Han er Guds eget lam. Gud indstifter en ny påske. Så hele det her lange kapitel i Johannes evangeliet, kapitel 6, det er domineret totalt af det her ene tema, påsken. Passover. På engelsk, forbigang. Vi husker, dødsenglen går forbi. Døden skal ikke herske længere. Og Johannes evangel, kapitel 6, peger også på det her aspekt af påsken. I den gamle pagt, der blev Guds folk overnaturligt bespist, brødfødt med manna. Brød fra himlen, som de kunne samle op hver morgen, ude i ørkenens vildnis og ødemark. Og de blev ført igennem det røde hav. Det er det vigtige baggrundstæppe for Johannes evangeliet, kapitel 6. Folket har en reaktion på brødunderet, som viser, at de totalt har misforstået. De har læst det under kun inden for rammerne af den gamle pagt. I vers 14 står der, da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Så jøderne forventede en profetisk lederskikkelse, en ny Moses. En ny messiansk lederskikkelse som Moses. Der er en profeti om det i 5. Mosebog. Og Johannes Døberen, han blev spurgt af udsendingen fra Jerusalem, jamen er du den profet? Er du den nye Moses, som skal komme og lede folket og føre os ud i frihed? Så det, som folket her, de konkluderer, det er, jamen Jesus, han er jo Messias kongen. Han er konge. Han er den nye Moses. Han kan sikre vores sociale velfærd. Han kan befri os fra vores fjender, romerne. Han kan udvide Israels grænser igen. De opererer inden for det her snævre gamle testamentlige perspektiv. Så Jesus, han forsøger nu at få hele folket væk fra den her politiske forståelse af ham hen imod en dybere åndelig forståelse af, hvem han er. Fordi vi har større fjender end vores fjender. Vi har langt større fjender end vores fjender. Vi har døden, vi har synden. Vi har synd lige som eskalerer konflikter. Vi så selv, hvordan åbne døre i Israel og Syrien. Vi har større fjender i livet end vores fjender. Det er det, Jesus siger. Så Jesus, han trækker sig tilbage op på bjerget som en Moses. Det er også en symbolhandling. Han trækker sig tilbage fra folket op på bjerget, da folket vil tvinge ham til at blive konge. Og i Jesu fravær, her står vi med 10.000 mennesker, 5.000 mænd og kvinder, børn, der måske være til 15.000, tænker disciple Jesus, han har trukket sig.
Vi sætter os i bådene, vi sejler tilbage til Kapernaum på den anden side af søen. Så de går ombord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen, og det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommet. Søen var i oprør. Der blæste en hård vind. Og da de er tilbagelagt 25-30 stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de begrebet af frygt. Men Jesus sagde til dem, det er mig, frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og så sker der det her mærkelige mirakel, at selvom de er flere kilometer fra land, så er de straks fremme ved den søbred, de er på vej til. Så Jesus behersker vandens element, tid og rum. Straks er båden fremme. Og næste dag indså folkeskaren, som stod på den anden side af søen, at der kun havde været en båd der, og at Jesus, han var ikke taget afsted sammen med sin disciple i den båd, men at disciplene var taget afsted alene. Og fra Tiberias, så kom der andre både hen i nærheden af det sted, hvor de havde spist brødet, efter at Herren havde takket. Og da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke var der, jamen så gik de ombord i bådene, og så sejlede de også til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og de fandt ham på den anden side af søen, og så siger de til ham, Rabbi, hvordan er du kommet hertil? Altså, vi har jo ikke set dig sejle afsted med dine disciple, der var kun én båd. Hvordan i alverden er du kommet hertil? Hvad er der på færde? Hvorfor vælger Jesus at gå på søen? Hvorfor tager han ikke med båden? Er det bare sådan et eksotisk power display? Juhu! Tryllekunst. Hvorfor går han på en oprørt sø, og det her faktum, at båden straks kommer frem, selvom der stadig er en lang distance ind til bredden, jamen det er jo mirakuløst. Men Jesus gør det som en profetisk symbolhandling. Det er igen et cue. Vi skal have henledt opmærksomheden på noget andet. At vandring på søen, det er et ekko af Guds folks vandring gennem det røde hav, hvor Gud deler vandet foran sit folk, for at efterlade havet vælte dramatisk ned over den egyptiske hær. I har set i Exodus, Kings and Gods. Fantastisk scenarie. Så vandringen på søen er ikke et overflødigt mirakel, men det er et tegn på, som skal pege henlede vores opmærksomhed på, at i Jesus er Gud atter nærværende i sit folk, handler aktivt og ved at befri sit folk fra dets fjender. Og det er en ny påske, og det udfolder sig totalt dramatisk foran øjnene på disciplene i realtid, med dem selv som involverede deltagere. Jeg kan godt forstå, at de stiller, hvordan i verden kom du over på den anden side af søen, Jesus? Og der finder de ham. Og han svarer på dem. Ikke på deres spørgsmål om, hvordan han kom over søen, men han siger noget helt andet. Sandelig, sandelig, siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik et tegn at se, altså bespisningen, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Ved I hvad? I skal tage og lade være med at arbejde for den mad, I tjener fra mandag til fredag. Det, I arbejder fra mandag til fredag. Hvis I kun har den mad i jeres liv, den forgår, siger han til dem. Det er ikke nok til virkelig at mætte jer. Men I skal arbejde for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesøn vil give jer. For ham har faderen selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, jamen, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Og Jesus siger jo til dem, I kan overhovedet ikke noget gøre. I kan overhovedet ikke gøre noget som helst. Han siger, at det Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Og der sagde de til ham, hvilke tegn gør du? Altså, nu vil de lige have et ekstra tegn, så om de ikke har fået tegn nok. Hvilke tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre, Jesus? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg. Her er en meget emfatisk. Moses gav jeg ikke brød fra himlen, men min far giver jeg brød fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og de sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Vi er klar. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Mangfoldiggørelsesundret, brød og fisk, som Jesus mangfoldiggjorde fysisk, mens han delte ud, der skete det. Det var et tegn, som skulle lede deres tanke, deres hjerte, hen på, at Gud giver en gave til sit eget folk lige her nu. Det skulle åbne dem op for at forstå, at den nye Exodus, den nye påske, er ved at udfolde sig for øjnene af dem. Og at Jesus er nøglepersonen, center stage, til at forstå indholdet af den nye påske, den nye pagt. Det fysiske tegn skal lede dem til den sande, åndelige føde. Den føde, som menneskesøn vil give dem. Vers 27, hvor han siger, hold op med at tro, at den mad, I arbejder for mandag til fredag, at den kan mætte jer. Arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesøn vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit segl på. Så spørgsmålet om, hvem Jesus er. Er han mere end en profet? Er han mere end en messiansk konge som Moses, der skal lede sit folk? Spørgsmålet om, hvem Jesus er, det kommer nu helt i centrum. Og det dominerer diskussionen i det her kapitel og de følgende kapitler i Johannes evangeliet. Og Jesus siger noget, der er virkelig mystisk her. Men han siger helt udtrykkeligt, jeg er den, som faderen har sat sit segl på. Jeg er den, som faderen har sat sit segl på. Som en konge, der forsegler et dokument med sit kongelige segl, som dronning Margrethe skal under vores kongelige hånd og segl. Det var sådan, underskriver hun jo lovene her i landet. Under vores kongelige hånd og segl, kun gør jeg hermed. Så Jesus siger, Gud, han er som en konge. Han har forseglet et dokument med sit kongelige segl. Og nu kun gør han sin egen befaling rundt i hele riget. Og nu udføres der gerninger med kongelig fuldmagt. Det segl er sat på mig. Når jeg handler, så handler jeg i guddommelig fuldmagt. Det er faderen, der handler i mig og igennem mig. Og I kan se det fysisk med jeres egne øjne. Gerninger, som det at føde folket fra, med brød fra himlen i ørkenvildnisset. Og undertvingelse af vandens elementer og en storm, det kender jøderne fra deres historie. Det, som grundlagde dem, som folk fødte deres identitet, de ser præcis de samme handlinger i Jesus igen, lige foran næsen på den. Jesus, han har modtaget Guds egen segl. Og på trods af de fysiske tegn, de har ovenkøbet spist det brød, de er blevet mætte. Flere tusind mennesker. 5 fisk og 2 bygbrød, eller var det omvendt? Det er det, de lige har set. Og de kan ikke konkludere, at Jesus handler i Guds fuldmagt. Der er faktisk mange, der overhovedet ikke tror ham, selvom de rent faktisk ser tegnene, Guds gerning med egne øjne. Der er ikke nogen lige logisk konsekvens af, at man ser Gud handle lige for øjnene af en, til at man konkluderer, hvem han er. Og det er der en åndelig årsag til. Det er vores åndelige blindhed. Jesus han siger det selv i det næste afsnit. Når man ikke kan tro, selvom man kan se det, der sker med sine egne fysiske øjne, så skyldes det et helt grundlæggende fremmedgørelse i menneskets natur og erkendelsesevne. Og årsagen er helt præcis, de er ikke givet til Jesus af faderen, de er ikke draget af faderen til Jesus. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Er det ikke tragisk? I har set mig, og I tror ikke. Og så kommer der et løfte. Men alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min fars vilje er, at enhver, som ser søn og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jøderne stod og skumlede over ham, fordi han havde sagt, jeg er det brød, som er kommet ned fra himlen. Og de sagde, jamen, er det ikke Josef, Jesus Josefs søn? Jamen, vi kender da hans far og mor. Hold nu op. Hvordan kan han så sige, jeg er kommet ned fra himlen, at han er vokset op i Nazaret, ikke? Altså, stil op til X-faktor, hvis der ikke er nogen, der har sagt af sandheden før, ikke? Jesus svarede dem, I skal ikke stå der og skumle, for ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Det er lidt af et spring. Det er jo helt vildt. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. Og enhver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Læs 1. Korinther brev kapitel 10, hvor Paulus tager det her op. For at blive frelst for det nye, evige liv i Jesus, så er det ikke nok at være en del af pagtsfolket i det ydre, det at man sammen med Guds folk går igennem ørkenen og lever af manna, og følger Gud gennem ørkenen, det er jo symbolet på nadveren, eller havet, symbolet på dåben. Det kan være en ren ydre, religiøs gøren og laden. Der må være født en ny åndelig virkelighed, i kraft af, at faderen har virket ved sin ånd, i dig, du må fødes på ny, det er jo det, Jesus sagde til Nikodemus. Ellers kan vi ikke se Guds rige, hvis vi ikke er født på ny. Med andre ord, vi må have en natur i os, som er kongruent med det, som skal erkendes. Så jeg, som læser videnskabsteori lige nu, skal I lige høre sætningen igen. Vi må have en natur i os, som er kongruent med det, som skal erkendes. Så vi har vi ikke Gud i os, kan vi ikke erkende eller se det guddommelige. Det positivistiske argument, det er helt latterligt. Som bare går på, at det, der kan måles og vejes, jamen det kan det Gud gøre. Men du kan ikke tage springet til at erkende, at årsagen er Gud, hvis du ikke har noget i dig. Hans natur, som er kongruent med det, der sker. Det er simpelthen bibelsk erkendelsesteori, det her. Det må være givet os af faderen. Faderen må selv drage os til Jesus ved ånden. Troen er en gave. Og det betyder, at faderen vil netop ved at drage os til Jesus, oplyse, oplære enhver i det indre menneske om, hvem han er. Og det er det løfte, Jesus siger, det er det, der skal gælde i endetiden. Der skal ikke være noget formidlende præsteskab, som står imellem dig og Gud og folket, men alle skal have del i nærheden af faderen. Vi er ikke overladt faderløse, som Jesus senere skal komme hen, når han taler om talsmanden. Vi er ikke overladt til os selv, hvor vi bare danner vores egne religiøse og rent menneskelige forestillinger om, hvem Gud er. Så Jesus henviser i vers 45 til et løfte i Jesajas 54:13. Det er profetien om det forløste Jerusalem, dets kommende herlighed i endetiden. Det refererer han til nu. Han siger, Jerusalem er ved at blive herliggjort i endetiden. De løfter, som står der, opfyldes nu fysisk konkret. I kan se det. Tegnene er her. Den nye pagtstilstand er på vej, hvor enhver skal kende faderen. Direkte og personligt. Alle dine sønner skal være oplært af Herren, sagde profeten. Vers 13. Og det er det, Jesus siger. Endetidens forløsning af Jerusalem, den opfyldes nu, men på en helt anden måde, end I tror. Det er ikke vores fjender, der er vores største problem. Det er ikke romerne. Det er ikke brødet, som vi arbejder for mandag til fredag. Nej, det er den åndelige mæthed. Det er vores dødelighed og vores endelighed. Det er det, der er problemet. At vi hader fjenden. Men fremad den her generation, så kan der ske noget nyt. Nu er der en indre åndelig dragen, en åndelig oplæring af faderen. Det skal forløse Jerusalem. Det muliggøres nu snart. Det er ved at bryde igennem. I og med, at Jesus, som er hjerternes konge og byen Jerusalems konge, nu drager han som den rette konge og frelser op til Jerusalem for at forløse denne slægt, denne generation og alle kommende generationer gennem sit offer af sit eget legeme og sit blod for at forsone os med hinanden og med faderen, så vi skal have Isis tilstande. Der skal komme en tilstand, hvor åbne døre skal være totalt overflødige i endetiden. For Jesus, han er livets brød. Han vil give verden liv. Han bliver brudt. Den, der tror, siger Jesus flere gange. Den, der tror, har evigt liv. Han gentager det løfte hele tre gange i vers 39, 40 og 44. De, som tror, vil blive oprejst på den yderste dag. Den dag, som skal indlede den nye tidsalder på den nye jord. Men det evige liv begynder allerede nu. Det fremtiden er brudt ind i nutiden. Som vand, et levende kildevæld i os ved ånden, der bliver til evigt liv. Det hørte vi om sidste søndag, kvinden ved brønden. Det evige liv, det er ikke sådan en åndløs, kropløs eksistens efter døden, sådan som mange tror. Men det evige liv, det er livet i den kommende tidsalder. På nyskabt jord, et uforkrænkeligt liv, som gennemstrømmer både vores ånd, sjæl og legeme. Og på den yderste dag, siger Jesus, så skal også kroppen få det opstandelsesliv. Og han kommer jo til at bevise det i opvækkelsen af Lazarus i kapitel 7. Eller er det 8? Du skal ikke bare have en indre privat Jesus som sådan en lille nice feeling. Vi kan overhovedet ikke reducere evangeliet til privatsfæren. Den dag alle skal stå op fra de døde og iklædes krop. Vi kan se det i de moderne animationsfilm, Mumier i Egypten osv. Det er meget levende. Ingen ser faderen synligt i herlighed i det her jordiske liv. Men alligevel har vi adgang til ham. Det er jo mysteriet. Vi kan ikke se Guds syn. Det er det, mange mennesker siger. Bare jeg kunne se, Så vil jeg tro, nej, du kan få adgang til ham, du ikke kan se allerede i det her liv. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen, taler Jesus om sig selv. Sandelig siger, den der tror har evigt liv, jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, når de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Så kom jøderne i voldsom diskussion. Elsker, når jøder diskuterer. Hvor der er to jøder, der er tre meninger. Med en anden og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Jeg får kvalme. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger, hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Altså en åndelig enhed. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen. Læg mærke til det. Jesus lever i kraft af faderen. Han har det kvalitet af liv, der er fra evighed til evighed. Et evigt udødeligt liv. Jesus lever i kraft af det liv, som altid har været og altid skal være, også den dag, den her jord er forsvundet og skal aflægges som en gammel klæden. Jesus lever i kraft af faderen. Og så siger han, sådan skal også den, der spiser mig, som kommer fra faderen med dit liv, så skal du også leve i kraft af mig evigt. Er det ikke fantastisk løfte, at der findes sådan et liv? Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke som det, fædrene spiste. De døde. Men den, der spiste dette brød, skal leve til evig tid. Og det sagde han, da han underviste i synagogen i Kapernaum. Hvad er det, der sker i nadveren? Det er, at den opstandne Jesus i hans opstandelses kraft, han forener sig med brødet og vinen. Akkurat som Jesus af Nazaret var tømmersøn og menneske og læmelig, men også var fuldt ud guddommelig i sin indre natur. Det viste han i et power display på forklarelsens bjerg, hvor hans guddomsnatur nærmest radierede ud af ham, som blev selvlysende, som fosfor. Faderen sagde, det der min søn, den elskede ham og i velbehag. Det siger Johannes, vi så hans herlighed, der radierede. Vi så hans herlighed. Det her brød og vin i al sin simpelhed er bærer af den samme herlighed. Når vi beder i nadverbønnen, send din hellige ånd over os og dette måltid, så beder vi om, at Jesus vil forene sin guddommelige natur med brødet og vinens tegn, så det bliver hans læme og blod, og vi bliver et i ham. Og når vi spiser og drikker hans blod og læme, så er vi i ham, og han er i os. Og der lever vi i kraft af hans evige liv, i foreningen med ham. Vi har ikke guddomsnaturen og det evige liv i os selv, men kun i afhængighed, i relationen. Det, at han tager bolig i os, så vi kan leve i kraft af ham. Og det er det, Jesus siger. Jeg er livets brød. Jeg er livets brød. Se lige det en gang til. I siger det med mig. Jeg er livets brød. Meget højere. Jeg er livets brød. Jeg er det Guds navn på sig selv. Da folket spørger Moses, hvem er den Gud, der leder os ud? Så skulle du sige Gud til Moses. Du skal sige, jeg er den, der er. Alle andre guder er tomhed, dæmoni, de findes overhovedet ikke. Der er én Gud, den sande og levende Gud, jeg er. Og det er det, Jesus siger om sig selv. Jøderne vil høre det som blasfemi. Det er jo det, han døde for. Det er jo det, han blev klynget op på korset for. Det er blasfemi. Du bruger Guds navn om dig selv. Du siger, jeg er livets brød. Og du bilder dig ind. Du påstår, du kommer fra himlen. Vi ved, du, hvem du er. Du er Josef og Marias søn fra Nazaret. Ja, præcis. Han er fuldt ud menneske og fuldt ud Gud i én person. Den samme forargelse. Selvom vi har det fysiske tegn for øjnene af os, så kan vi forarves over tegnets ringhed. For kun den ydmyge kan tro. Når vi kan tro, så er det vores uendelige hovmod. Det er vores appetit. Det er længsler, som er helt ude af samsvar med det evige livs hellighed og kvalitet. Når man ikke kan tro på Gud, så har det intet at gøre med, at man har en lavere eller man har for høj intelligens. Så er det noget med, at man er dybt korrupt i sin evne til at kende Gud. Kan I følge mig? Det er vores sande tilstand. De, som spiser Jesu legeme og brød i tro, i åndens nærvær og kraft, i tilbedelse og tilegnelse, det er Guds folk. Og der erfarer vi den sande exodus, udfrielsen fra tomheden og forgængeligheden i den her tidsalder. Vi skal stoppe nu. Men løftet om, at vi bliver et med ham, det står her til sidst. Det mysterium, vi fejrer i nadveren, det er, at Jesus han tog vores forkrænkelige legemlighed. Hvad er forkrænkelighed? Det er sygdom, det er lidelse, det er det, du kan få kræft. Det er det, forskerne prøver at knække koden på. Hvorfor ældes vi? Det er det, der ligger i det gamle ord forkrænkelighed. Det er, at vi skal dø. Og den forkrænkelighed, Jesus tog vores forkrænkelige legemlighed på sig, for at vi skulle iklædes hans uforkrænkelige legemlighed. Den uforkrænkelige legemlighed, han modtog ved opvækkelsen, da faderen oprejste ham for de døde, ophævede, løftede ham op til himlen. Og det er det, der er inkarnationens og forsoningens mysterium. Og det er det mysterium, vi modtager i tro i nadveren. Og derfor beder vi, send din ånd over os og dette måltid. I det her lille, simple ritual. Misagt det ikke. Livets brød kommer til dig. Så Jesus han kan være livgivende ånd i dig, i det her liv, og fuldende nyskabelsen af dig. I vores vestlige kultur kan vi ikke tro det her. Vi har brug for et mirakel. Vi har faktisk brug for at kunne tro, at den, som tror, har det evige liv. så har vi faktisk brug for at se en døde opvækkelse. Så jeg ledte lidt på nettet i går og stødte ind i en naturkatastrofe i Sydamerika, hvor der var billeder af fem lig, der var druknet, som senere blev oplært. Opvagt fra de døde. Det sker i den tredje verden lige nu. Og de døde, de var lidt svage. De døde, som var blevet opvagt fra døden, de var lidt svage i koderne, at de kunne godt tale, men det gik lidt langsomt de første par dage. Jeg synes, det er vældig dramatisk sådan noget. Det springer rammen for, hvad en anstændig teolog, uddannet videnskabelig, overhovedet kan tillade sig at sige. Og der er rigtig mange dødserfaringer, og euforiserende dødserfaringer. Det kan være mangel på oxygen og dit og dat. Men det, som de her sagde, det var, de havde været i dødsriget, hvor de har hørt mennesker jamre og klage og græde over deres elendige tilstand. At nu var det det her mørke, uhyggelige sted, uden liv, uden at glade dage. Med dyb, dyb, bitter fortrydelse over, at de ikke søgte Gud. Og de kommer tilbage fra de døde. Kæmpe vækkelse. Da jeg læste det, så hørte jeg den her tekst på en helt anden måde. Yes. Hvis jeg ikke bare skal ligge i den knoglebunke der, til intet gjort, livløs, så har jeg brug for den Gud, der siger, så tror på min søn Jesus, så har du evigt liv. Det er invitationen i dag til at tage evigt liv. Der står en skål aske ude i rotunden. Fin, grå aske. Du kan gå derud i dag, døb fingeren i vandet, tegne korsets tegn eller ben for, bede om det. Husk, menneske, at du er støv, hvis så bliver udtalt over dig. Husk, menneske, at du er støv. Vi kan ikke leve evigt i kraft af os selv. Det er tid til en dyb erkendelse af vores sande tilstand og vores radikale afhængighed af Gud. Jesus, nu går vi op sammen med dig til Jerusalem. Smertens vej. Anfægtens vej. Hvor du blev svigtet af dine nærmeste, og alle dine fjender slog ring om dig. Tak dig for, at du gik smertens vej for os. Du gik nedfor til dødsriget. Du for op med dødsrigets nøgler i dine hænder. Du har magten over døden. Tak at tegnene, dødeopvækkelserne finder sted i vores verden i dag, fysisk for øjnene af os. Og giv os ikke at være så forhærdede, at vi ikke ser tegnet, så vi misser tegnet på din magt, og du er i gang med en ny exodus, en ny påske også for os, hvor du udfrier os fra døden, synd og fordærven, og rådenskaben og skyggesiden. Jesus, tak for påsken, Passover, døden skal gå os forbi, når vi stryger dit blod på hjertets dørkarme, på vores hjems dørkarme. Tak for det blod, som renser os for synd og syndens konsekvens, døden. Takker dig hele vores hjerte. Jesus, vi ønsker at smage din søde forening. Lad os synge den. Jesus, lad mig smage din søde forening. For foreningen med Jesus, den er ekstatisk i vores ånd, men det er også korsets vej, det er afkaldets vej. Det er det guddommelige kys, det er mystikkens forening med Jesus. Jesus, det skønneste af alle navne, og så højt forhånet, så letterligt gjort, på trods af hans godhed og de tegn, han gør foran næsen af os, for at fange vores opmærksomhed, så han kan udfri os.